Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedjelju koja počinje.
Želim vam dobar dan i ovo izdanje Kibitz Fenstera je svojevrsni vodič kroz kulturne događaje ove sedmice. Svoje predloge onoga što bi valjalo pročitati, pogledati i čuti, čućete od Saše Ćirića, Mire Knežević, Gorice Pilipović i Mirjane Bobe Stojadinović. A povodom 50. izvođenja predstave Rodoljupci, gost Kibitz Fenstera biće glumac Slobodan Šobajić. Mirjana Boba Stojadinović izdvojila je jednu izložbu o kojoj ima dosta da kaže.
Jeste, u pitanju je izložba koja se otvara u četvrtak. U pitanju je izložba pod nazivom Na putu oko sveta, umetnost iz Nemačke, odnosno umetnička dela iz kolekcije Instituta za međunarodne odnose u kulturi Nemačke, zapravo u pitanju period od 49. godine do danas, znači 70 godina stvaralaštva. Izložba se otvara sada u četvrtak i traje naredna dva meseca, što je zanimljivo, kao što ste rekli, u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Ono što je posebno zanimljivo jeste odnos koji se kroz radove, kojih je preko 300 radova, oko 100 umetnika, dakle zaista ambiciozna velika izložba. Putujuća izložba, istina, nije rađena samo za beogradsku priliku. Ono što je posebno zanimljivo jeste da su kustosi izložbe Matijas Fligije i Matijas Vincen, obojica su Matijasi, da su oni stavili akcenat na odnos između stvaralaštvo u istočnoj i zapadnoj Nemačkoj. I to je u stvari veoma onako čak i provokativno. Sama izložba obuhvata veoma različite profile umetnika, veoma različite stvaralaštvo, veoma različite stilove i tehnike, pa tako ima, bit će i slika, i grafika, i skulptura, i posebno fotografije. To je recimo i veoma zanimljivo, zato što fotografija, kako kažu kustosi, fotografija u istočnoj Nemačkoj, dok je postojala istočna Nemačka, nije smatrana umetničkim medijumom. A fotografija u zapadnoj Nemačkoj jeste. I onda oni tu recimo prave posebno zanimljiv jedan obrt, tako reći, gde u stvari pri objedinjenju Nemačke, evo sad 30 godina, kako se to desilo, zapravo se fotografija istočne Nemačke inkorporira u ukupno umetničko stvaralaštvo i tu sad postoji jedan veoma zanimljiv obrt koji ćemo videti zapravo na samoj izložbi. Od umetnika koji su i čiji radovi su uključeni, kojih, kažem, ima veoma mnogo i imena su veoma, veoma eminentna. Tu su, na primjer, i radovi Dietera Appelta, Bernarda i Hile Becher, Josefa Beussa, Arno Fischera, Katarine Fritsch, Ise Genzken, Andreasa Gurskog, Candide Heffer, Rebecca Horn, Barbara Klem, Namjoon Paika, Zygmunta Polkea, Gerharda Richtera, Klausa Rinkea, i tako dalje, i tako dalje, Tomasa Rufa, Katarina Ziverdih, Wolfganga Tillmansa. Dakle, zaista, zaista eminentna imena i verujem da će biti i za značajni radovi. Ono što je zanimljivo jeste da se na izložbi mogu pratiti različiti fenomeni koji su nastajali u nemačkoj umetnosti druge polovine, dakle, to kažem, poslednjih 70 godina, sve do današnjeg dana. Ono što je zanimljivo isto jeste da ta organizacija koja stoji zapravo iza objedinjavanja ovog korpusa radova jeste skraćenice IFA. Dakle, u pitanju je Institut za međunarodne odnose u kulturi, da IFA, dakle, posjeduje, kao što su kustosi rekli, kolekciju, ali to nije kolekcija, od 23.000 radova, s tim što to jeste na jednom mestu, uslovno rečeno, jeste otkupljivano, ali iz razloga da bi se ti radovi predstavljali u inostranstvu i zapravo iz praktičnih razloga su oni otkupljivani, jer je jednostavnije bilo zbog osiguranja i organizacije da oni budu otkupljeni nego da budu samo pozajmljivani. Tako da je to u stvari jedna kolekcija koja je nastala iz nužde, tako reći.
Od svega ovog interesantnog što smo čuli, čini mi se da je ipak preporuka ili bar akcenat na fotografiji.
Vidjet ćemo, moram da priznam da treba da vidim od sada kad se otvori izložba, vidim da su kustosi zaista stavili veliki akcenat na fotografiju i na, opet kažem, taj odnos istočne i zapadno-nemačke fotografske produkcije, međutim, zapravo prosto vidjet ćemo na otvaranju koje je u četvrtak u jedan sat u Muzeju savremene umetnosti kako izgleda cela izložba. Dočula sam od kolega da je prostor muzeja, dakle, koji je, znamo, nije mali, ali nije ni ogroman, tako reći, nakrcan radovima, tako da ih ima i više nego što može da stane, radovi koji su odabrani prosto za ovu izložbu, mada sami kustosi su rekli da su čak i neke radove morali da, doneli su ih, ali su morali da ih preskoče zato što prosto nije bilo dovoljno mesta.
Soy como luna llena que brilla con luz ajena. Así miran mis ojos cuando la mujer. música suena.
Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
10 sati i 14 minuta, a u terminu emisije Kibic Fenster slušate izbor i preporuku novinara i muzičkih urednika Radio Beograde 2 iz događaja u kulturi koji su u ponudi ove nedelje. Muzička redakcija za ovu nedelju izdvaja jedan festival koji se ovog vikenda održava po drugi put. O njemu govori Gorica Pilipović.
Ovoga puta odlučili smo da skrenemo pažnju naše publike na jedan mladi, neobični festival. To je Rossi Fest, koji će biti održan od 25. do 28. januara u različitim beogradskim prostorima, a za koji su njegovi organizatori pod rukovodstvom dirigenta Stefana Zekića bili inspirisani neobičnom biografijom italijanskog jevrejskog kompozitora i violiniste Salomona Rossija, koji je živeo od 1570. do 1630. Kao što je on u svom stvaralaštvu spojio kasnu renesansu i rani barok, tako i organizatori Rossi Festa žele da kroz svoj festival dovedu u vezu i spoje neke neobične pojave, razne kulturne tradicije, jevrejske i evropske, to jeste da promovišu poštovanje različitosti kulturnog nasleđa i kulturni dijalog između različitih nacija. Festival će sadržati nekoliko koncerata kao i druge manifestacije, odnosno programe poput majstorskog kursa, predavanja, imaće i jedan vrlo važan aspekt, a to je porudžbina novih dela od mladih kompozitora, a bit će i otvoren upravo na jedan nekonvencionalan način, dakle 26. januara u 16 sati u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovoj ulici bit će prikazan dokumentarni film Jozefa Rošlica upravo o životu i delu Salomona Rosija. Tako da je to odlična prilika za sve one koji ne poznaju ovog kompozitora da saznaju nešto više o njegovom životu i radu. Kako kaže autor u ovom filmu, višestruko nagrađivani ansambl Profeti de la Quinta izvodi Rosijevu muziku u veličanstvenoj Mantovi, gde je ovaj kompozitor živeo i radio, kao pripremu za specijalni koncert u Palati za uživanje Vojvode Gonzaga. Uz pomoć eksperata, istoričara i muzikologa, oni su prikazali u fascinantnom svetlu i Rosijevu izuzetnu muziku. Drugi koncert u okviru festivala Rossi Fest biće održan narednog dana, 27. januara, u 20.30 u Narodnom muzeju. Koncert nosi naslov Portreti i sećanja. I upravo se odnosi na porudžbine koje sam pomenula. Dakle, učešćem na Rossi Festu, odnosno konkursu manifestacije, mladi kompozitori imaju priliku da daju svoj doprinos svetskoj kulturnoj baštini u oblasti očuvanja sećanja na žrtve Holokausta i odavanja počasti onima koji su mu se suprotstavili. Izabrana su dela Lazara Đorđevića iz Srbije, Nine Perović iz Crne Gore, Braheb Dil iz Izraela, Bena Luna iz Velike Britanije i Guy Ben Tova takođe iz Izraela. Učesnici ovog koncerta su Jevrejski kamarni orkestar, Hor braća Baruh i Sinagogalni ansambl iz Berlina. Festival će biti zatvoren u ponedeljak 28. januara, kada će biti priređena dva koncerta, na kojem će nastupiti prvo Sinagogalni ansambl iz Berlina, a zatim zaista kao kruna festivala biće izvedena opera Krunisanje Popeje Klaudija Monteverdija sa umetnutim simfonijama upravo Salomona Rosija, i time ćemo zatvoriti krug. Kao što rekoh, Rossi Fest ima i jednu drugu dimenziju, a to je majstorski kurs za mlade pevače. Ovoga puta predavač je Klaudija Eder, nemačka koncertantna i operska pevačica, mezzo-sopran, inače je profesorka univerziteta u Mainzu i član Evropske akademije nauka i umetnosti. Majstorski kurs je predviđen za 25. januar, a 27. svi zainteresovani mogu da prate dva predavanja u Jevrejskoj opštini od 16 do 19 sati. Prvo će muzikološkinja Ana Stefanović govoriti o biblijskoj operi Marka Antoana Charpentiera pod nazivom David i Jonatan. Drugo predavanje održat će još jedna profesorka sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, muzikološkinja Tijana Popović-Mlađenović, i ona će se posvetiti koncertu za violu i orkestar, čiji je autor Benjamin Jusupov i čiji pristup stvaralaštvu takođe spaja specifične kulturne identitete različitih etničkih grupa sa različitim stilovima umetničke i popularne muzike zapadnog sveta. Kao što navodi direktor festivala, dirigent Stefan Zekić, publici će se, pored ansambala braća Baruh i Jevrejskog kamernog orkestra, kao gosti predstaviti ansambli Barok Vokal iz Mainza, zatim solisti Instituta za umetničku igru iz Beograda, članovi našeg ansambla New Trinity Barok i Sinagogalni ansambl iz Berlina. Thank you.
Povod današnjeg razgovora je 50. jubilarno izvođenje predstave Rodoljupci. Tim povodom razgovaram sa Slobodanom Beštićem, nosiocem uloge Žutilova. Predstava je odigrana juče na velikoj sceni Narodnog pozorišta, pa da joj se malo posvetimo, to zaslužuje. Dobar dan.
Dobar dan.
Možda bi bilo interesantno podsjetiti da se predstava dva puta zapravo igrala, i to 1904. pa 1929.
Stoje i verzije Rodoljubaca koje je Jugoslovensko dramsko radilo, Dejan Mijačija, krajem 80. godina, ne znam tačno godinu, 86. 7. I bila je ponovo remake te predstave, čime je otvorena nova zgrada Jugoslovenskog dramskog. Tako da su Rodoljubci bili prisutni u našem pozorišnom životu u nekom kontinuitetu ozbiljnom.
Šta znači jubilej? Evo recimo konkretno sad ovih 50 godina. Da li je drugačija predstava? Kakav je osjećaj? Kako se igra?
Kako koja? Zavisi od režije, od vrste predstave. Rodoljupci nisu predstava koja sme da se raspadne ili da u nekom smislu dozvoljava improvizaciju. Znači predstava se igra koliko je god moguće čvršće i dosledno, onako kako je bila postavljena. Jer je postavljena na jedan način veoma precizno, muzički čak, imamo, ne mislim samo na songove, nego mislim i na ove govorne partiture, ansambl predstava koja traži veliku koncentraciju od glumaca, traži od nas da imamo, da igramo na partnere, i znači mi pred svaku predstavu moramo da imamo probu. To je recimo, nije baš slučaj sa svim ostalim predstavama, ali Urbanov koncept zahteva glumca koji je izuzetno spreman, fizički i mentalno koncentrisan i na glumačke zadatke, da ima fizičku energiju da izdrži celu predstavu i da se spremi i za 12 ozbiljnih songova. Tako da je predstava precizna i energetski, imamo mi problem kad se ne igra dugo, to je sad ono naš problem lični, jer kad moraš da napraviš veliku pauzu, pa onda da se sve to ponovo uigra, ali Dosta smo disciplinovani kao ansambl, tako da je, eto da odgovorim na pitanje šta znači 50. izvođenje ili jubilej, to znači da je naša predstava uspela da ima publiku i da, s obzirom na sve ove i nagrade koje smo dobili, ona je ostavila nekog značajnog traga u repertoaru Narodnog pozorišta i to je nama jubilej u tom smislu. Sam broj izvođenja čak i ne mora da znači da je predstava kvalitetna u ovom smislu, ali ovde se nekako desilo da je i taj, da kažem, komercijalni efekat i život predstave u isto vreme bio jako dobro usaglašen sa umetničkim konceptom i sa onim što predstava treba da znači u smislu da ima jedno relevantno društvenu kritičku poziciju u odnosu na temu i rodoljupci su uspeli sve to da urade i znači u tom smislu umetničkom i u tom komercijalnom.
Hoćemo li da pomenemo neke od nagrada koje predstava dobila?
Ja nisam osoba koja može da vam odgovori na to pitanje, jer mene te nagrade ne zanimaju. Ako znate, ja igram Bernharta, moje nagrade, i moj odnos prema nagradama je isti kao Bernhartov. Ja pojma nemam. Dobili smo mnoštvo nagrada. Predstava je gostovala po regionu, što je jako značajno, pogotovo sad u ovom kontekstu teme. Igrali smo u Zagrebu, igrali smo u Sarajevu. To su sredine, recimo, koje su izuzetno osetljive na ovu temu. I tamo smo dobijali nagrade igrali smo u Budimpešti, na Mitemu, na festivalu koji je izuzetno, to je evropski festival u kome je konkurencija veoma visoka. Tako da je predstava po broju nagrada, ja ne znam sad da vam kažem koliko smo nagrada dobili, mnogo je zaista, Brčko i tako dalje. Tu su nagrade i za režiju, posljednja je nagrada bila koju je dobio Andraš Urban, Bojan Stupica. To je dodeljeno, eto, pre jedno dve predstave. Broj nagrada u suštini govori o tome da je predstava primljena na pravi način, pogotovo što ona na jedan vrlo kritički način se bavi temom rodoljublja. I kada igrate u regionu, u Bosni ili u Hrvatskoj, tamo su uši publike mnogo osjetljivije nego ovde. I to je dokaz zapravo, sama nagrada ne, koliko recepcija publike i stručne javnosti, koja je umela da prepozna žestinu stava i umetnički kvalitet igra izvođenja, znači fizičku energiju, vokalnu energiju i umetničku koncentraciju da se takva forma izvede do kraja.
Šta? I jeste posebnost ove predstave?
Jeste, vrlo je posebna. Znači, to je više Brehtovsko pozorište, jeli, u kome mi se manje bavimo psihologijom likova, a bavimo se jednom temom koju svi kao ansambl prikazujemo na jedan izuzetno kritički način. I taj kritički način je zaoštren u odnosu na ono što je Sterija želeo. Njegove su kritike upućene lažnim rodoljupcima vrlo dobronamerne i nekako i simpatične. Urban nije želeo takav pristup i rekao je pa dokle ćemo se smejati tim stvarima koje izazivaju najveće tragedije u našem narodu već stotinama godina. Hajde da ih pogledamo u pravom svetlu šta ti ljudi zapravo govore i kakve su posljedice njihovog dela. U tom smislu je predstava bila jako teška i zbog toga je i pokrenula takvu veliku lavinu i reakcija i ovde u Srbiji i u regionu pa i u Evropi gde god smo igrali.
Posebnost je, čini mi se, upravo i u tome što je jednostavno tema sve vremena.
Pa, nažalost, jeste. Mislim, to nije lepo reći da se mi večito bavimo jednom istom temom. Ne večito jednom istom, u bukvalnom smislu, ali oko rodoljublja i oko tog razlikovanja šta je patriotizam, šta je rodoljublje, a kada to prelazi u mržnju prema drugim ljudima, ili narodima i nacijama i gde su granice zapravo koje čovek kao individua može sebi da postavi dobro. Ovo je nešto za što se ja borim, ali to ne podrazumeva da ću pristati na sve. cilj ne opravdava sredstvo. A naša tema je da u politici i u istoriji našoj, o tome se zapravo i radi, da vrlo često dolazimo da cilj opravdava sredstvo i da je patriotizam i ta ljubav prema narodu zapravo način da se manipuliše ljudima.
Kako doživljavate lakovernost? Ne samo u okviru predstave, nego generalno. Ili čini mi se da je čak teško i odvojiti to?
Pa, ako gledamo u nekakvom ličnom, individualnom smislu, lakovernost ne mora da bude čak ni toliko velika mana, može da bude odlika prostodušnosti i čiste duše i čoveka koji nije naviknut na manipulaciju. Ali ako govorimo o nekim društvenim pojavama kao što se ovde u rodoljupcima tretira, onda to nije nikakva dobra osobina. Narod danas, mislim, običan građanin, sada ne govorim o sebi ili o nama kao o privatnim bićima, nego o građanima koji su svesni i osvešćeni kao neka društvena snaga, mi nemamo više prava da budemo lakoverni. Nemamo, i zato je ta naša predstava tako oštra. Ona publiku provocira, ona publiku na neki način tera na suprotstavljanje. Čak ima ljudi koji kažu, pa na šta ovo liči, vi ste preterali. Naravno, želimo da preteramo da bismo izazvali ljude da misle i da bi prestali da budu lakoverni i da imaju stav. Jer od tog stava zavisi i naša budućnost i budućnost naše dece. Hoće li se to klupko jednom završiti? Hoćemo li mi kao nacija shvatiti neke lekcije istorijske kao neki drugi narodi u Evropi ili ne? Pozorište u ovom smislu služi da nam pomogne u tome.
Bavite se i pedagoškim radom. Da li na taj način ovaj podmladak naš jednostavno, ne samo edukujete, nego im prepričavate možda i lično iskustvo?
Naravno, pedagogija je važan deo mog života i ja nekako smatram da to prenošenje nekih misli, ideja i poruka koje kao glumac u određenim predstavama sebi postavljam kao cilj u odnosu na društveno delovanje mog posla, jeli, je tim prisutniji u pedagogiji. U pedagogiji je stvar teža, morate da radite sa ljudima koji treba da nauče da misle, da nauče da čitaju, da nauče da osjećaju, da se upoznaju sa svojim telom, a onda posle na drugoj i trećoj godini da razumevaju sve te divne teme kojima se velika svetska literatura bavi i onda da imaju kritički stav u odnosu na te teme i da izvuku šta je danas u našem životu isto što je bilo i u Šekspirovo vreme kada je Hamlet govorio svoje tekstove. Znači, glumac koji misli, glumac koji postaje svesno biće, glumac koji ima jedan ozbiljan i zreli stav prema delu koje tumači i prema stvarnosti u kojoj živi. To je nekako moj cilj kao pedagoga i naravno da se to sve prepliće i uvek osjećam veliko zadovoljstvo kad posle nekoliko godina rada vidiš da jedan student se razvio od nekog bića koje je to tek počelo da misli, da čita, do nekoga koji ima jedan stav, koji ume da i analizira i ume da osjeća i ume da misli. To je nekako najlepše.
Čini mi se da je ključna reč upravo stav.
Pa stav, naravno.
To se uči.
To se uči, da, nažalost. Moram da sad budem kritičan i prema školi. Mi smo u naše vreme imali gimnazije koje su mnogo ozbiljnije radile na karakterima našim i na informaciji koju primamo. Današnje vreme je dosta površno, tako da se te informacije više preko interneta dobijaju, ali đake više niko ne uči da misle. Oni procesuiraju informacije jako površno, samo ih reprodukuju. Dođeš na čas i deklamuješ ono što profesor hoće da bi ti dao peticu, ali šta to znači, zašto si ti to morao da učiš, to te više niko ne uči. Nas su učili, mi smo imali neke stare profesora, sećam se nekih profesora filozofije, književnosti, pa čak i prirodnih predmeta, nauka i matematika, koji su tražili od nas da mislimo, da imamo stav, i onda smo pripremljeniji dolazili na akademiju. Sad to više nije slučaj, mi moramo danas kao pedagozi da počnemo iz početka.
I za kraj ovog razgovora, čime se bavite još?
Evo, upravo sam završio režiju jednog veoma meni jako dragog materijala, Napravio sam predstavu koja je omaž Ingmaru Bergmanu povodom 100-godišnjice njegovog rođenja. Predstava se igra u domu Pavlovića i zove se Mape izmišljene stvarnosti i predstavlja jednu vrstu kompilacije 4 njegova romana poslednja. I pripremam novu ulogu Borisa Pasternaka, evo upravo po ceo dan sedim i iščitavam Cvetajevu, Pasternaka i Rilkea i uživam.
Slušate emisiju Kibic Fenster, 10 sati i 40 minuta. Ulozi vodiča kroz kulturne događaje su koleginice i kolege Radio Beograda 2. Saša Ćirić nam predstavlja svoj izbor.
I u današnjem izdanju emisije Kibic Fenster najavit ćemo svega jedan događaj, mada je u pitanju jedan ceo ciklus koji se održava u Domu kulture Studentski grad od utorka do petka, od 22. januara do 25. u večernjim časovima. Taj ciklus se zove Post Ninovske čarolije, a bit će upriličeni razgovori sa autorima i autorkama romana koji su se našli i u širem i užem izboru za Ninovu nagradu. U utorak uveče najpre će biti predstavljeni romani najmlađe generacije, a tako su i večeri podeljene. tematski, odnosno generacijski. Najmlađa generacija, onda starija, srednja i starija srednja generacija. U prvoj večeri, dakle utorak uveče ili sutra uveče, bit će predstavljeni romani Vladimira Vukomanovića Rastegorca od Lane Bastašić Uhvati zeca i Filipa Grbića. Njegov roman se zove Prelest, a sa njima će razgovarati moja malenkost, Jasmina Vrbavac i Katarina Pantović, ovaj koncept post-ninovskih čarolija. To je u isto vreme i smotra književne kritike. U sredu uveče od 19 do 21 bit će predstavljeni romani Žarka Radakovića Krečenje, sa kojim razgovara Marijan Čakarević, i Milisava Savića. Njegov roman se zove Doktora Valentina Trubara i Sestre mu Simonete, povest čudnovatih događaja u Srbiji, a sa njim razgovara Ana Stišović Milovanović. Trećeg dana razgovora o i povodom Ninove nagrade, u četvrtak uveče u Domu kulture Studentski grad bit će predstavljeni romani Sanje Nikolić, Sila i Soni u Berlinu razgovara Teofil Pančić, sa Bojanom Babićem, koji je autor romana Jahu, razgovara Tamara Krstić, a sa Muharemom Bazduljem razgovara Miroljub Stojanović. Muharem Bazdulj je autor romana Kvadratni koren iz života. I četvrte večeri post-ninovskih čarolija posetioci Doma kulture Studentski grad će moći da prisustvuju razgovorima sa piscima, dakle sa Vladimirom Arsenijevićem, koji je autor romana Ka granici, sa njim razgovara Ivan Milenković, sa Igorom Marojevićem, on je autor romana Tuđine, sa njim razgovara Mladen Vesković, i sa Vuletom Žurićem, koji je autor romana Strah i pomor, razgovara Nikola Marinković. Kad se pogleda izbor autorki i autora, zanimljivo je da se on ne poklapa sasvim sa izborom Ninovog žirija, posebno ako se uzme u obzir najuži izbor, tako da nema laureata Vladimira Tabaševića, Iskušenja svetog Sebastijana se zove njegov roman, ali ni romana Jelene Lengold, odnosno nje kao autorke, Branki Krilović i Aleksandre Savanović. Ovaj događaj je dobra prilika i za jedan presek, odnosno panoramu prošlogodišnje produkcije romana na srpskom jeziku, i prilika da se uoči i spozna šta je srpski roman danas, šta on nudi, a možda i nešto novo sazna.
Just not that new to me. The world is going mad. It makes me feel so bad. It's getting worse. I'm checking out today. But who remembers what he's fighting for? The world is going mad. It makes me feel so bad. It's getting worse. I'm checking out today. Watch out, your town is burning. Have you missed the warning? There's no smoke without fire. Your prophet was a liar, although it felt quite safe to be a part of the empire. His empire of lies. Now you start to realize what is going on right in front of your eyes. The world's gone mad. This is a disaster, 100% real, not some Hollywood blockbuster. We'll be right back.
i na kraju današnje emisije Kibic Fenster, Mira Knežević nas vodi kroz pozorišni repertoar.
Repertoari idu kako idu, nema premijera baš naročito mnogo, ima jedna, ali nekako sva pozorišna, najinteresantnija pozorišna dešavanja fokusirana su za Novi Sad. Međutim, želim da kažem da će 24. na sceni Niškog pozorišta biti izvedena gostujuća predstava Kod šejtana ili Jedna dobra žena po tekstu Sanje Savić u režiji Stevana Bodruže. To je koprodukcija Puls teatra iz Lazarevca, Ustanove kulture Vuk i Kulturno centra Pančevo. Znači, pozorište živi i van Beograda, pozorište živi ne samo u pozorištima kao zgradama, nego i u kulturnim centrima i na različitim drugim mestima, ali se, evo, to sam naglasila, zbog koprodukcija. Koprodukcije su nešto što je vrlo značajno i važno za opstanak pozorišta danas.
Premijera ipak postoji, kao što
premijera reči. Postoji, jedna u ovoj nedelji, istog dana, 24. u Srpskom narodnom pozorištu, biće premijerno izvedena predstava Antigona 1918. Po Sofoklu tekst je napisala Maja Todorović, a režira Milan Nešković. Vidjet ćemo kako će to biti, očekivanja publike su velika. Zatim 25. će na sceni Pera Dobrinović istog pozorišta biti promovisana nova knjiga Žarka Lauševića, Sve prođe pa i doživotna, u 12 sati. Ovo pominjemo samo zato što je reč o glumcu i što je reč o pozorištu kao takvom. Možda knjiga nema dodira sa pozorištem, ali Žarko Laušević kao dugogodišnji pozorišni i filmski ima i tekako, i sigurna sam da i u knjizi ima nešto. 25. znači istog dana samo uveče, biće uručena nagrada Peđa Tomanović posle predstave Antigona 1918. To je nagrada koju otac i majka rano preminulog Peđa Tomanovića, izvanrednog mladog glumca koji je imao prilike da ga pogleda na sceni Srpskog narodnog pozorišta, pamti ga i dan danas, mnogo je godina već prošlo. Žiri koji ove godine radi u sastavu Valentin Vencel, upravnik pozorišta i glumac u Novom Sadu, zatim Nataša Gvozdenović, pozorišna kritičarka iz Novog Sada, i Predrag Štrbac, reditelj Srpskog narodnog pozorišta, doneli su odluku o mladim glumcima. Dvoje mladih glumaca je dobilo nagradu. Važno je za te mlade glumce da su oni u stvari na tragu talenta, izuzetnog talenta Peđe Tomanovića. Zatim, možemo reći praktično, mi smo to u prošloj emisiji Kibic Fenster najavili, već je u novosadskom pomenutom pozorištu počela proslava ili obeležavanje 45. rođendana. 45 godina ovo pozorište radi i postoji i osvaja nagrade i osvaja simpatije publike iz godine u godinu sve šire i sve šire. Oni su počeli tako što su napravili dramsko takmičenje mladih pisaca koji su pisali tekstove 12 sati, pa su 12 sati se predstave pripremale, pa su posle publika je mogla da ih pogleda maltene 48 sati, ako oni kažu jedan dan, 48 sati možemo reći da je sve to ukupno trajalo. A onda su pripremili jedan program za publiku i za svoje posetioce i za sve one koji vole u Vidike Sinka, koji počinje praktično 22. I dolaze im u goste kolege iz pozorišta Kostola Njideže i Subotice sa predstavom U ime gospoda. Zatim 23. im gostuju članovi Senčanskog mađarskog kamernog pozorišta sa predstavom Lilom u režiji Tibora Mesaroša. 24. dolaze im kolege iz Narodnog pozorišta i Subotice sa muzičkom komedijom Žorža Fedo Adama iz Maksima u režiji Lasla Šandora. Zatim im 25. gostuju članovi udruženja Tara sa performansom Ljudski dodir i 27. im gostuju članovi Salašarskog pozorišta sa predstavom Odelova po tekstu Dundo Maroje, u režiji Berta Čongora i Armina Rica. To je muzičko jedna plesna varijanta. I 26. da ne zaboravimo, Smrt fašizmu, predstava koju će im izvesti članovi Reflektor teatra u režiji Minje Bogavac. I na taj način će oni rođendan proslave tako što će u stvari deliti radost svog rođendana sa kolegama glumcima, sa publikom, što je najvažnije.
Sa vama su bili Vesna Tošović, Peđa Vasić i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
J'ai le feu du volcan, la chaleur du désert, la saveur de la terre, la lueur d'une lune claire. Je n'ai rien que dans le cœur, l'immensité du ciel ouvert. J'ai la fraîcheur d'une rivière, la colère du typhon. J'ai l'amour d'une mer, les tourments des quatre vents. Comme ils tombent, les flocons de l'hiver. Ils s'entassent dans ma tête comme mes contradictions et mes perles d'amour dans un écrin de poussière. Étrange comme je t'aime. J'ai la lumière du soleil, le frisson de la fougère, la rudesse de l'hiver, la douceur du miel, la folie manifeste et la tristesse éphémère, la foi, mais ça qui ne pose pas de barrière. Étrange comme je t'aime, comme le feu, je m'abreuve à l'océan de ta pensée, boire toute l'eau de la mer pour que tu viennes m'aimer. Puis je pleure au torrent qu'en voyant la souffrance d'autrui. Trop de choses à la fois se font des routes dans ma tête. Alors je ne sais plus rien, sauf que pour toi je creuserai de nouveaux sillons, mélodie de l'univers. Étrange comme je t'aime.